Příjemný a nikým nerušený poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever vám přeje Slávka Brádlová. No a pravidelní posluchači vědí, že touto dobou se vám vždycky hlásí pořad Svět zvířat. Dnešním hostem bude Tomáš Grimm, u kterého já vždycky tak trochu váhám, jestli ho představovat jako ornitologa nebo fotografa. Tak on si možná vybere sám. V každém případě vítejte, hezký den.
Dobrý den.
Tak fotograf nebo ornitolog?
To je otázka na tělo, doslova. Já jsem všechno a, jak by řekli v nějaké reklamě, a mnohem víc. Takže je tam takové trošku rozbité, nebo roztříštěné ty své zájmy. Takže dělám se zvířátky s ptactvem, jak odborně, to znamená ten ornitolog, takže to sedí. A zároveň je pozoruju rekreačně, takže jsem i ptáčkář a taky je fotím, takže jsem poslední dobou i ten fotograf.
Dobře, shodneme se na tom, že jste fotografující ornitolog. A já musím posluchačům říci, že vy jste dosáhl takového pěkného hat-tricku v posledních letech. Mám tady seznam vašich uznání a ocenění, ale jsou to vaše ceny, tak vy se chlubte.
Opatrně, musíme, jsme v České republice, tady se úspěch neodpouští, jak říká kamarád fotograf. Ty tři fotky, o kterých asi mluvíte, jsou fotky ze soutěže Bird Photographer of the Year, což je takové, řekněme, mistrovství světa v ptačí fotografii. A je to teda docela halus, jak odborně říkáme, poněvadž umístit se v téhle soutěži je samozřejmě těžké, protože tam se účastní z víc než 100 zemí různých fotografové a získat tam vůbec nějakou pozornost té mezinárodní poroty, to už jednak ta fotka musí stát za to a jednak si myslím, že tam musí být obrovský díl štěstí. Když se podívám na ty vítězné fotky jiných fotografů, tak si vůbec nevím představit, jak bych sám rozhodoval, která ta fotka má být první, druhá nebo třetí, nebo má dostat čestné uznání. Naprosto bych se v tom ztratil, jsou to jako často úžasné věci a myslím, že ty poroty si musí hodně házet korunama, aby jim padla pana nebo orel a rozhodli teda o výsledném pořadí.
Házeli si tou korunou zřejmě tak dlouho, až jim vypadl Tomáš Grimm. Tak máme tady čestné uznání, bronzovou medaili a stříbrnou medaili. Věděl byste teď z hlavy přesně, ke které fotografii tu cenu, kterou přiřadit?
Určitě ano, protože za těma fotkama je spousta práce a ty první dvě fotky uspěly i v českých soutěžích. Ta první, která dostala vlastně jakoby jenom to čestné uznání, ale ono v té soutěži je podle mě hlavní se dostat vlastně do vítězné knížky, kde máte vybraných asi 200 fotek, což je tam celá řada různých kategorií, řekněme portrét nebo zvíře v krajině nebo ptáci v letu a podobně. A v každé z nich se teda udělují ty ceny. Na tom čestném uznání je fotka, která získala před 3 lety vlastně první místo v Czech Nature Photo, což je zase takové mistrovství České republiky v přírodní fotografii. A ta fotka je hrozně zajímavá tím, že je založená vlastně na optické iluzi, ale já jsem tu fotku ukazoval na mnoha promítáních loni i letos, vědělo to určitě přes 1000 lidí a neuhodl to nikdo.
Tak můžete prozradit, o jaký ptačí druh se jednalo?
Je to fotka kavky, kavka obecná, což je taková ta menší, jakoby šedivá vrána s tím bílým okem. Pro mě hrozně sympatické zvíře, takové trošku potouchlé a s takovou jako zvláštní inteligencí. To, co říkám, je samozřejmě z části nějaký antropomorfismus, prostě lidská projekce, ale zároveň ti krkavcovi ti jsou jako neskutečně inteligentní ptáci objektivně, když třeba řeší nějaké jim zadané úkoly ze strany vědců, že? Ta kavka je prostě fascinující sama o sobě, ale ona v té fotce ještě jako nějak kouká a ta fotka má nějaký význam tím, na co ta kavka kouká. Ta fotka se jmenuje Proč burňák? Z otazník vykřičník. A burňák, nevím, jestli budou posluchači znát, ale je to prostě mořský pták, který se u nás nevyskytuje. A v té fotce je paradoxně nastříkaný sprejem na fasádu domu v domnění, že jde o dravce, který by měl odrazovat strakapoudy a žluny od toho, aby do té fasády, do toho zateplení toho domu tesaly dutiny. Siluety nefungují, protože se nepohybují, těm ptákům to připomíná nejspíš kousek jenom nějakého tlejícího dříví. A ta kavka na to kouká a má nad sebou tu dutinu, kterou tam předtím nějaký ten strakapoud nebo žlona vytesali a ta fotka získala úplně jako jiný rozměr tím, že zároveň ukazuje vlastně to, že ty siluety nefungují, zároveň to, že ti ptáci využívají to městské prostředí hrozně zajímavým způsobem a často proti tomu, co bychom chtěli my jako obyvatelé těch měst. Další rovina té fotky je v v tom paradoxu, že my lidé za tou přírodou cestujeme někam mimo město, že o víkendu někam na chatu nebo do lesa a hledáme tu přírodu tam, kde už často ani moc jako není. Viz zemědělská krajina, což je spíš poušť nebo lesy, což jsou spíš pole na dříví, no ale ona mezi tím, ta příroda přichází za náma do těch měst a my ji tam nevidíme. A tohle je podle mě krásný paradox, který tahle fotka taky ilustruje.
To byl poměrně podrobný výklad k jedné té oceněné fotografii, ale dvě nám ještě zbývají, tak k těm se vrátíme po písničce. S dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever Tomášem Grimem dohodli jsme se na terminologii fotografující ornitolog. Probíráme fotografie, které získaly opravdu světové uznání. Tak čestné uznání, máme za sebou teď bronzová medaile.
No to vychází krásně, když se na to podíváte, tak v prvním roce je to čestné uznání, pak je bronz, pak je stříbro a já teď teda s obavama přemýšlím, co mám poslat do příštího ročníku, který mimochodem se teď bude asi za 2 týdny uzavírat. Něco tam samozřejmě určitě pošlu a byla by to teda úplně neuvěřitelná halus, kdyby ta fotka cokoliv vyhrála, natož to o logické zlato, ale v to jako moc doufat samozřejmě nemůžu, ale zkusím to. Každopádně, bronzová fotka je zajímavá tím, že opět to není žádný pestrobarevný papoušek někde z Austrálie nebo kondor lovící lamu v zapadajícím slunci, ale je to úplně obyčejná městská fotka, opět městská. Je to zase krkavcovitý pták, tentokrát vrána, skupina vrán, a fotka je z města z Berlína. Ta fotka má 2 roviny, v té přední části jenom silueta stromu obsypaná vránami, které tam spí, je to noční fotka. A pozadí té fotky tvoří televizní věž berlínská, což je obrovská stavba, má to asi 0,5 kilometru, našel jsem si na Wikipedii, že to snad nejvyšší stavba v Německu a ona má hrozně zajímavý tvar takový, že když se na tu fotku podíváte, tak máte jakoby pocit zase vlastně optické iluze, že koukáte ze zhora do amfiteátru, ale vy ve skutečnosti koukáte ze zdola nahoru na kupoli té věže, která je v takových studených barvách a přes ní vlastně svítí ještě další nějaké teplé barvy a je to hrozně zajímavá kombinace. Dokonce ta fotka, když teda pak vyšla v knížce, kde jsou ty vítězné fotky, tak se zasloužila komentář od člena poroty, což beru jako takovou speciální bonusovou pochvalu, protože jenom málo fotek tohle to získá a jsou to zpravidla fotky, které jsou něčím jakoby zvláštní, vybočují z řady a ti porotci mají potřebu k tomu něco sdělit. A mě tady hrozně potěšilo, že interpretace toho porotce byla ještě úplně jiná než moje interpretace a než jako diváku z přednášek a on tam přišel s něčím, myslím, takovým, že snad to vypadá, jako kdyby tam přistávalo UFO a teďka zase to vzbuzuje nějaké další významy. Tak takovýhle fotky mnohoznačný, mnohovýznamový, ty mě hrozně baví.
No a logika tomu chce, že pokročíme k medaili stříbrné. Těžko říct, jestli vy sám byste dal ty fotografie do tohoto pořadí, ale pojďme se tedy podívat na tu stříbrnou medaili. Rok 2025.
To je skutečně čerstvá věc. Před pár týdny bylo vyhlášení výsledků. A tahle ta fotka, vidíte, já se budu opakovat. Ona je zase noční, je zase městská, je na ní zase krkavcovitý pták. Je tam sojka, která zahnízdila v Brně v pouliční lampě, ale v takové té staré lampě, jaký vidíme v těch pamětnických filmech přelom 19. a 20. století. A ta sojka využila toho, že jedno z těch skel, které vlastně zaštiťují tu lampu, tak vypadlo ven, takže vznikla jakási dutina. Paradoxně na tom je, že sojka není dutinový hnízdič. Ta si staví normálně hnízda jako z klacíku, že? Ale ona to hnízdo postavila v té lampě a naštěstí měli lidi posílají právě takovéhle zajímavé motivy, které třeba najdou na Facebooku nebo je najdou přímo v terénu a pak je vyfotím mobilem a pošlou mi to. Já to fotím do knížky o ptácích měst a mě udělalo hroznou radost loni v květnu, když mě několik lidí nezávisle poslalo ten stejný motiv. A pak to bylo trošku drámo, poněvadž to byla fotka ve skupině, kterou nebudu jmenovat na Facebooku. A administrátor té skupiny tu fotku smazal, protože v té skupině jsou zakázány fotky hnízd. Takže já jsem pak musel začít složitě pátrat, kde to je. Ale z té fotky jsem tušil, že to bude pecka, takže jsem jako pátral, povedlo se mi to, okamžitě jsem jel do Brna, hnízdo fungovalo, vyfotil jsem ho a možná posluchači budou znát takzvanou zlatou hodinku, když večer je slunce nízko nad obzorem a všecko se tím nízkým světlem tak krásně pozlatí, taková ta medová barva hrozně příjemná, všechno vypadá nádherně. A to, co vypadalo nádherně předtím, vypadá ještě nádherněji. No a tady v tom případě po té zlaté hodince přijde ještě modrá hodinka, ale to se většinou nefotí a to je pozdější čas a tam ty barvy jsou naopak dost studená, takové do modrá. No a já jsem využil toho, že lampa v noci svítí žlutě a k tomu máte tu modrou hodinku, což jsou doplňkové barvy, což je vždycky silná barevná kombinace. A vznikla fotka, která mě hrozně baví, která je zajímavá a zase má jako celou řadu těch různých významových rovin.
Povídáte o těch fotografiích moc krásně. Na druhou stranu mě začíná být trochu líto, že ty fotografie viděla porota. Není to škoda jenom pro porotu?
Naštěstí ty fotky neviděla jenom porota, viděl i kdokoliv, kdo si nakoukl nebo pořídil moji novou ptačí knížku.
No a já myslím, že to je docela dobré téma do dalšího povídání s dnešním hostem pořadu Svět zvířat. Ptačí svět očima fotografa. To je knížka, o které se teď něco víc dozvíme od dnešního hosta pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever, Tomáše Grima. Tak o těch oceněných fotografiích jsme se dozvěděli docela dost. Všechny tři slibujete, ručíte, garantujete, že se najdou v té knížce Ptačí svět očima fotografa. Jenomže těch fotografií je tam podstatně víc.
Já jsem rád, že jsme probrali ty tři fotky, takže nám v tuhle chvíli zůstává už jenom 245 fotografií, které můžeme podrobně rozebrat a zamyslet se nad tím, proč jsou alespoň pro autora té knížky tak zajímavé a často je neobvyklé, že se do té knížky probojovali.
Krom těch zajímavých fotografií jsou tam také doprovodné texty. A ty jsou takového, bych řekla, zvláštního druhu, protože doufám, že odborníka neurazili, ale laikovi něco řeknou s rozumitelnou řečí. To je velké umění vybalancovat to takhle na obě strany.
No, kéž bych to uměl. Tak možná se to občas podařilo. Já se vlastně snažím opravdu o to, co jste řekla, aby ty texty měly nějakou věcnou úroveň odbornou, řekněme, byly věcně správně. Zároveň, aby, jak se říká klasicky, aby to pochopila i babička, která si to přečte někde u kávičky večer. A zároveň, aby tam byl nějaký vtip, nadhled, odstup, taková trošku provokace k tomu, aby se nad tím člověk zamyslel a případně přehodnotil nebo vůbec uvažoval o nějakých svých předchozích předsudcích nebo o tom, jak přistupuje ke světu. Ta knížka má spoustu rovin. Myslím, že tam jsou některé texty a fotky, které když budete číst po páté, po třech letech, tak stejně vám docvakne něco, nějaká spojitost s něčím dalším. Ono spousta těch textů odkazuje na jiné texty, na jiné fotky, celé je to provázané, zasíťované, není to určitě jakoby soubor, jak se často knížky dělávají, řekněme třeba, nevím, vítězné fotky z nějaké soutěže, tak se to za sebe nasází jak rohlíky na krámě, tak tady určitě ne, tady jsou jako všecko je to o těch souvislostech ptačího světa, našeho světa lidského vlastně v souvislosti s tím přírodním. Je tam ochrana přírody, evoluční biologie, chování zvířat, různé zajímavosti, bizarnosti, unikátnosti.
Ono je v té knížce ještě něco, co si myslím, že ocení kolegové fotografové, ať už profíci nebo amatéři, protože vy tam uvádíte i technické parametry. To mně připadá jako hodně nezištná pomoc kolegům.
Je pravda, že mi pár kamarádů fotografů říkalo, ty se zbláznil, my tady děláme nějaký workshop, kde si necháváme zaplatit za to, aby jsme těm budoucím fotografům prozradili to know-how, jak se říká, čili to, jak co fotit, exponovat, podexponovat, přeexponovat a podobně. A ty to tady prostě vysypeš ty karty na stůl. Ale já se toho nebojím. Jednak si myslím, že prostě dobrá fotka není o tom, že se člověk naučí tu technickou stránku, jo? Protože technickou stránku se může naučit každý. To je vlastně řemeslo. Jo? Ale dobrá fotka, aby třeba vyhrála v té soutěži, v té obrovské konkurenci, tak ona musí přinést něco nového. A to je něco úplně jiného, než ta technická stránka, to je prostě kreativita, tvořivost, schopnost vymýšlet nové věci, vidět nové souvislosti, prostě nahlížet tisíckrát focený motiv nějakým jiným úhlem. O tom jsou ty fotky. A velká část těch fotek knize je přesně o tomhle. A ty technické parametry, já jsem o tom hrozně dlouho uvažoval, jestli tam dávat nebo ne, že s tím byla samozřejmě spousta práce to tam doplnit a všechno překontrolovat, aby to opravdu sedělo. Ale u spousty fotek si myslím, že ta fotka získává úplně nový rozměr tím, že se ten čtenář dozví, jak ta fotka vznikla. Třeba je tam fotka, kterou jsem i myslím nazval Tři vteřiny. Je to fotka vírečka, takové malinké sovičky, která vyhnězdila v Olomouci, což bylo docela unikátní a hrozně zajímavé. A ta fotka sedící sovy je exponovaná na Tři vteřiny. což je vlastně úplně absurdní čas, poněvadž i když fotíte sedící, no řekněme sovu, tak normální čas, takový trošku odvážnější, by byl klidně jako setina, možná padesátina, ale když by třeba foukal vítr, tak by to takový čas neměl šanci, protože peří by se pohybovalo a rozmazalo se. No a tohle je focené na 3 vteřiny, což je naprosto nesmyslný čas, tak se vám s tím odletí o 2 bloky domů vedle, že? Ale udělal jsem jako několik pokusů, bylo to ohromný štěstí, protože ten víreček takhle za celou sezónu sedl na plot, aspoň v mojí přítomnosti, jenom jedenkrát a udělal jsem si 6 expozic a jenom jedna jediná vlastně vyšla takhle. A fotka i potom teda vyhrála vlastně v souboru dalších fotek speciální cenu Czech Nature Photo za mimořádný projekt, protože po dotazi s tím prostě nevěděla rady, protože některé ty fotky byly tak jako šílené, že technicky, že vůbec někdo jako moc nechápal, o co jde.
Ono těch technických zajímavostí by se našlo ještě mnohem víc a já si myslím, že když jste dal k dobru dlouhý čas, 3 vteřiny, což tedy myslím, že víreček oplatil vaši lásku k ptákům, že vydržel, tak co třeba z toho opačného konce něco? Vrátíme se k tomu. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat, dnes s Tomášem Grimem, fotografujícím ornitologem. Tak pojďme ještě na chviličku se vrátit k těm technickým parametrům. 3 vteřinového vírečka jsme tedy probrali.
Já bych u toho vírečka ještě zůstal, poněvadž zrovna z té stejné série fotek, opět teda oceněné v té soutěži Czech Nature Photo, je i další fotka, která je technicky naprosto bizarní. A přiznám se, že já dokud jsem jakoby se nepodíval do exifu, čili do technických parametrů té fotky, tak jsem sám netušil, že tohle je technicky vůbec možné, což je trošku paradoxní, ale pravdivé. Je tam fotka, kdy jsem fotil vírečka v dutině 21 metrů nad zemí na zastíněné straně budovy ve tmě, kam nebylo žádné přímé osvětlení, takže tam byla extrémní tma, je to focené opravdu někdy v 11 v noci, čili naprostá tma. A čas byl z ruky třeba 50 setin, něco takového. No a já jsem se pak díval na citlivost ISO, citlivost filmu, dřív to bývalo třeba 100-200, když jste koupila kinofilm, dneska na digitálu třeba to jsou nějaké tisíce. A já jsem se podíval do exifu a říkal jsem si, to je nějaká technická chyba, to není možné. No a skutečně jsem pak uvěřil, že ISO té fotky byla 1,2 milionu těch jednotek.
Já jsem se dnes chtěla zeptat ještě na jeden specifický ptačí druh, protože člověk, který e-mailovou adresu pojme tak, že tam dá svůj monogram, čili tg.kuku, tak ten musí mít ke kukačkám opravdu extrémně zvláštní vztah. A přitom kukačka u nás nemá tak úplně dobrou pověst. Vnímáme ji jako škodiče, který dává vajíčka do cizích hnízd a to vylíhnuté kukačče potom vyhází ty malé bratříčky a sestřičky ven. Tak pojďme do úvodu něco k té kukačce říct. Její hlas známe všichni hodně dobře, ale nejsem si jistá, jestli všichni víme, jak kukačka vypadá. Určitě bude větší než drobní pěvci, ale zas úplně velký pták to taky není.
Tak je to taková štíhlá hrdlička, která se tváří, že je něco jako krahujec. Tak bych to asi shrnul. Ale já se s dovolením ještě vrátím k tomu, jak jste zmínila toho škůdce. Tak na tohle já vždycky, kdykoliv je příležitost reagovat, tak reaguju tím, že samozřejmě v přírodě žádní škůdci ani dobromilci neexistují. Prostě příroda existuje taková, jaká je. A to, jestli něco nám lidem připadá jako škůdce nebo pomocník, to je čistě náš úhel pohledu a uvědomíme si, že úplně jakákoliv interakce v přírodě vždycky obnáší to, že někdo něco získává a někdo něco ztrácí. Takže když se podíváme z toho opačného úhlu, tak z toho dobrodince pro jednoho bude škůdce pro toho druhého. Tím pádem tohleto nemá vůbec smysl používat a já se proti tomu vždycky ohrazuju. I když říkáme pomocníci v zemědělství, no tak to je zase čistě sobecký zájem člověka a pochopitelně my víme, že málo co škodí dnešní přírodě tak jako zemědělství. Čili ten, kdo pomáhá zemědělství, je škůdce.
Tak to jsou opravdu zajímavé úhly pohledu, ale přidržme se tady té kukačky. Je docela zajímavé, že ve spoustě jazyků ten název vychází právě z toho jejího zpěvu nebo zvuku. A to si myslím, že hned tak žádný pták nemá.
Ano, tohle se říká onomatopoický, mně se to povedlo vyslovit, to je krása, onomatopoický, nebo onomatopoické jméno, čili založené na zvuku malebnosti toho hlasu, které to zvíře vydává. Takových je vícero, třeba dude, Teď si možná říkáte, v čem je ta onomatopoeia, ale je v tom latinském názvu, který je upupa, což je vlastně přesný přepis toho dudčího hlasu. A podobných příkladů by bylo víc, ale jsou často v té latině a posluchači si tak teď můžou pátrat na Wikipedii, který z těch hlasů něčemu odpovídá, něčemu zajímavému.
Pokud by to někoho zajímalo, tak opravdu poraďte se s internetem a uvidíte, že ve většině jazyků kukačka opravdu kuká. A mě by zajímalo, ale jestli třeba britská kukačka kuká stejně jako francouzská nebo jako česká, nebo jestli tam jsou přece jenom nějaké diference.
Kukají víceméně stejně. I ty národní názvy kukačky jsou víceméně všude stejné, jako že anglicky kuku, španělský kuko, norsky teda je to gík. Tak tam nevím proč, ale vím i z Norska, ze severních států, řekněme plus Švédsko, Finsko, že kukačka se tam ozývá stejně jako u nás, ale existuje jedna starší studie z Maďarska, kde autoři zjistili, že kukačky, které žijou v lese, mají trošku jinak ten hlas posazený než kukačky, které žijou v rákosinách. Tam je úplně jiná struktura toho prostředí, ty zvuky se šíří jinak, filtrují si různé ty kiloherci, čili výškové části toho zvuku se filtrují různě. Šíří se různě a ten hlas je vlastně trošku adaptovaný na to, aby v tom daném prostředí, čili v lese nebo v té rákosině, se šířil optimálně. Ale pro lidské ucho si myslím, že to asi nerozlišitelné.
Kukačky jsou natolik zajímavé téma, že se jim budeme věnovat hned po další písničce. Kukačky, jeden z nejoblíbenějších ptačích druhů dnešního hosta pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever Tomáše Grima. Tak pojďme k těm kukačkám říct ještě něco, co není tak obecně známé. Já bych se zastavila u toho, řekněme, partnerského života, protože ta matka kukačka přece jenom musí to vajíčko snést, musí ho někam umístit. No a co dělá taťka? Létá a hledá další kukačku?
To je jako u lidí, a jo, pardon, co to povídám, tak u některých lidí, hlavně sářně v jižní Itálii, u nás ne. Kukačák určitě léta hodně obhajuje celou řadu různých, řekněme, oni to nejsou úplně teritoria technicky správně, takže kolegové teď už vědí, že jsem se zase vymezil proti slovu teritorium. Každopádně ten kukačák má prostě jiný typ robotu než ta samice, protože on bojuje s těma ostatníma kukačákama, snaží se sehnat co nejvíc těch samiček. A popravdě si myslím, že samička tomu kukačákovi nemůže nic moc vyčítat, protože ona teda se taky moc nestará. Takže tam jako jsou flákači všichni. Co se týče těch zajímavostí souvisejících s tím partnerským životem kukaček, toho by bylo hodně, ale jedna je taková opravdu čerstvá a já jsem ji na poslední chvíli zařadil do knížky, kdy jsem vlastně zařadil jednu fotku kukačky právě jenom proto, že ukazuje nebo ilustruje ten nový loňský objev, kdy my, ptáčkaři, pozorovatelé ptactva, poznáme kukačku už z velké dálky i bez dalekohledu podle siluety. Samci, když sedí někde na vyvýšeném místě, na stromě nebo na nějakém telegrafním drátu, tak často vlastně zvednou ocasní pera a naopak svěsí křídla. A tahle silueta je tak typická, že ani nemusíme zvedat dalekohled a vidíme jasně kukačka. No, ale ten kukačák to asi nedělá proto, abychom ho poznali. Teprve až předloni, napadlo, myslím, italské badatelé se zaměřit na to, v jakých situacích ten sameček to dělá, jestli to s ničím náhodou nesouvisí. Nedělá to asi jenom úplně z legrace. A ku podivu se ukázala úplně fantastická věc, že ten sameček tou pózou, nebo mírou té pózy, vlastně ukazuje té samici, kde je nejvíc těch potenciálních adoptivních rodičů.
Zkrátka kukačky si zaslouží naši pozornost a také možná to zařazení do běžného koloběhu v přírodě. Nemusíme to vnímat jako toho škodiče nebo parazita, který podstrčí své mládě někomu jinému a nechá ty adoptivní rodiče, aby se starali. O té kukačce bychom mohli povídat ještě dál, ale já bych se ještě ráda zastavila u tématu těch přednášek, s kterými vlastně objíždíte republiku, a to je, jak se fotí opeření měšťáci. Tak vy už jste tady dneska řekl, že v podstatě do toho města se nám ta příroda tak trochu stěhuje a že tady leckdy jsou k vidění věci, o kterých běžný člověk, který spěchá z práce do práce na nákup, ani nemá tušení. Co vás vás osobně jako odborníka na těch měšťácích překvapilo nejvíc?
Konkrétně před 2 hodinami v Praze, když jsem přestupoval na vlak, mě na Vltavě překvapila potáplice severní, což je ta, který u nás nehnízdí, ale v zimě se dá vzácně vidět na nějakých větších vodních plochách, zpravidla nějaké nádrže a rybníky dál od té hustější civilizace, ale tentokrát se jedna z těch potáplic, což je mimochodem nádherné zvíře, krásné, ladné, usadilo aspoň teď na pár dnů, že tam asi týden, přímo na Vltavě u Střeleckého ostrova. Takže to je krásný příklad toho, kdy ta příroda nás dokáže překvapit, a jiný příklad by byli ti výrečci, kteří zahnízdili z ničeho nic vlastně poprvé ve městě v České republice, ne někde, řekněme v Břeclavi, kde bychom to čekali, protože to je na jihu a výreček se šíří vlastně přes Maďarsko a Slovensko k nám, čili z jihu, ale on zahnízdil rovnou hluboko ve vnitrozemí České republiky. A takovýhle věcí se děje ohromně moc. A já doufám, že se mi konečně po mnoha letech podaří dokončit knížku právě o ptácích měst. Téma je to jako mimořádně aktuální a zajímavé a nesmírně dynamické. Prostě ty změny, které probíhají ve městech, jsou ještě mnohem rychlejší než to, co probíhá mimo město.
No, kdybyste si chtěl užít vzácných ptáků, kteří u nás přezimují nebo alespoň přelétají, vřele doporučuji jezero Milada u Chabařovic, protože to je relativně nová, mladá vodní plocha a vím, že přírodovědci ústečtí se velmi pyšní, co všechno je tam k vidění.
Nejenom ústečtí, já jsem na Miladě, jak se říkává, byl několikrát takhle a zrovna tam bych třeba tu potáplici severní vyloženě čekal. To je přímo typ prostředí, kde ta potáplice by člověka nepřekvapila. Ale na té Vltavě to je opravdu zvláštní. Jakmile dneska dopřednáším, tak zítra nebo pozítří se nejspíš s kamarády na tu Miladu vypravíme a jsem zvědav, jestli tam ta potáplice náhodou nebude chybět.
Zbývá nám posledních pár minut z dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s ornitologem, s fotografem Tomášem Grimem. Je vůbec ještě nějaký ptačí druh, který jste objektivem nezachytil a moc byste o to stál?
Takových by byla spousta. Na světě je 11 000 druhů ptáků. Ono jich neustále přibývá, jak na potvoru. Furt někdo popisuje nové druhy. Když říkáme, tohle prostě nemá konce. A já jsem zatím viděl těsně pod 5 000, teď jsem se vrátil čerstvě z Kenii, kde se to docela posunulo, takže na další cestě, kam jedeme v březnu do Gambie, do západní Afriky, tak já si myslím, že ta 5 000 padne. Každopádně vidíte, že většinou ptačích druhů jsem neviděl a vsadím se, že ani nikdy neuvidím, poněvadž spousta z nich jsou takové rarity na nějakém ostrovku v oceánu, kde dostat se by bylo extrémně drahé, takže to jako ani nemám jakou potřebu jako vidět všechno, ale shodou okolností před pár hodinama v Praze, ještě před tou potáplicí, jsem se bavil s kamarádem, s výborným fotografem Liborem Weizenbacherem, se kterým jsme hodně cestovali, nebo i cestujeme. Díky k němu vlastně ta knížka vznikla, protože on mě kdysi v podstatě donutil, abych si koupil konečně pořádný foťák a začal fotit. Takže děkuji moc, Libore, vzal si mi několik let života tím, že teď vlastně fotím. No a s Liborem jsme probírali, že příští rok někdy v létě bychom jeli do Kolumbie, kde Libor bude provázet, já možná taky, uvidíme, jak to dopadne. A právě tam je jeden z mála konkrétních druhů, které mi opravdu jako rvou žíly, jak se říká, protože jsem se mnohokrát snažil volavku Agami, naprosto nádherné zvíře, neskutečné zvíře, najít a vyfotit a nepovedlo se mi to zatím ani jedno. Já jsem s ní nezahledil ani pírko, ale oni se mi hledal v Ekvádoru a v centrální Brazílii, v Amazonii. Nulový úspěch a tohle je pro mě opravdu teď výzva i proto, že já jsem loni začal dělat pro holandskou agenturu, která, věřte nebo ne, se jmenuje Agami. Takže je de facto mojí profesní ctí, abych tu volavku dopadl a vyfotil nějak rozumně a příští rok se o to pokusíme.
Budiš vám přáno, ať se i tenhle plán nebo sen vyplní. Takové bylo dnešní vydání pořadu Svět zvířat s Tomášem Grimem. Díky za váš čas. Mějte se hezky, no a někdy u nás zase naviděnou, naslyšenou. Nemusí to být zrovna na jezeru Milada.
Děkuji za krásné otázky a výzvy a uvidíme, jestli příští rok se někam s tou zatracenou volavkou Agami posuneme. Každopádně smějte dobře a nashledanou.
No a pro posluchače Českého rozhlasu Sever už mám jenom jednu informaci, vlastně dvě. Přesně ve 12 vás čekají další aktuální zprávy a pak už pořad Písničky na přání. Hezký poslech vám přeje Slávka Brádlová.